biosu una no mo ha wo hebrew ne wa ka emunyo ba anyi wono wa ka mo munyo ba anyi ha no wa je fia konya bible baptist asafo wa ka mo munyo ba anyi ha mi no emini nga munyo tu yo a che mi ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye wa ka mo munyo ba anyi ha mi no ne logo ama wa ka munyo ma ba ipanye pe fia ne nyinga mtu ebu yo je ma nyi si no wa so Jamal here because my ball in a mosin, you can't fool me, woohing yam. In a mosin can't, or you get wow. Cabassi beno. Now I can own your ma, be me ham home. No pepper, no jisho, or you get wow, be me nama boon in a twee. Can't moon you, I could pay two bullying cake. Say up a moon you, he need truly. Benepe nego jip, moya, no yammy, or I could pay lamb be me. On a mosin, yes, be him, can't own no. What prayer? Amen. Brother Ezekiel, ma kane wake kri kri kane mi ha wonge Isaiah inyunwe pa ke ka ke ku ne dika ke.
Hallelujah.
Amen.
Wo wa munyu nge Isaiah o mi o. Inyunwe pa ke ka ke bi ku ne dika ke. Wa bo munyu to e. Ege nyu che ya we munyu nge e no. Ya we po mi nu. Et ne e chomi. Kone mango manje mumu yaha ni ne aninge mobo. Ne ma wu komo yeli abwa. Ne ma yade ni ne anume nyogwe oki ahe yemi besutan. Amen.
Amen. Kache ke munyo ne akaba hawono. Wama uwe kakaka ne waye nene ingelijon. Lo kekre kreo. Isaiah denuku nyano waye kekle kre kemini
nyoche wa mumi onwe yedo
eke Yesu Kristo ne e kot lejon bene kanene Isaiah deke fonse lo leji nene e bane eke mau mumu onwe yedo
yawe pomi
neke mau polenu
ne e chomi
ne e chole
kone mango manye munyu yaha ni ne anu ni ne aninge mobo
ne engo manye munyu ke ba ha ni ne aninge mobo lo anyunwe ne nyenga mitu ebuye ne waninge mobo mau cho na ake emunyu ba ha lo yo nyime ne nyenga mitu ebuye mau ke emunyu cho woke wake ba hanye
ne mau komo yeli abua
ne munyu ba wonye bua
ne ma yade ni ne anume nyogwe oke aheye mi besuta
ne ni ne anume nyogwe wa de me ke aheye besuta
ke nene mene ke nene mene awu mechu oke aje mi besuta
nene mene awu mechu ho aje mi besuta amen nene Kristo ba chunke ha wojilo ne Kristo ba ne eba powo keje Jim Ninome Ami Jim Dikali Abusian Cheme Ke Niokma Cheme Apaso Cheme Listo Ba Jiwa Ke Ji Adi Ne Eke Waba Edromion Sisi Ayimi Nene Topiko Ne Wahinye Mune No Eke On The Mission of Christ To Proclaim Nene Yesu Christo Eba Chun Ne Munyu Wangeshiye One Le lo hejo nene ehiajo imi kemo Yesu Kristo ba pe no ne eji le su ebsu bene imi kemo ho wa macha Kristo enitumi one ba chuon lo hejo pio Kristo e kaselio me ne kla woji kaselio me ne wa nge pio ne lo imi anyimi nene munyo kula nene dasin eno pejo mo ne o cheo eke Kristo funwo mo mini o nge pe Kenge Kristo ni chumi ono chalo. Ko pewe nugu ka cha Kristo ni chumi ono leo. Inge la no nusika. Unge bro lai. Wanene mene wa hei. Ka Kristo ji wa kwan lo ke wai wa hele lo. Ne. Wa chawe ni chumi ono. Ne choka wa he bro lai. Lo nene mwenye nge wa chon pe jio. Nene Kristo ba feo. Wahunu wa hei Kristo ye. Ne nupo miyo ba wa no. Ne mun konkron nge wa mi isa nu wa agbla akla ke ha Kristo ani mili blo no wa magun ke gbra kralu won wa ma ye kristo he odase ke chon je maji o tuefe ne kristo he odase nu wa ma ye lolo ne mahane ma ni hu ma nye kristo si ama he munyo ye na mangu ama nye kristo si lo ani no nga bitu ebuye o he ye lo o ma nye kristo si lo ko ma nye kristo in na ni yo ne ba hia si le mo hu cha ni chumyo no no gbra akla ke han kristo ne munyu no chon wo ka de anukwale ne enge munyu mi na yesu bade wo ni ne le e ba ye udasi lo mi ke mo fi oni suwa no mi ni ne wa pe ke nge no chai lo ke kan wa ku wa ma ye munyu no wa ma pale ye yohani alo john chapter 8 verse 32 ka mi ni ma the truth the instrumentality anu kwalio ne yesu kristo ba ye udase ne ba chon wo blo lolo no ne wo hun wa manye ko ni wo wa ke gbra kra ke ha kristo yan wa ye john chapter 8 verse 32
hallelujah
amen
mo wa munyo nge yohane wo mi o yi pa anyo mi ku gune ji nyumre te ke anyo nyo wa ma munyo tu ege ke ke o nye ma le anu kwalio ne anu kwalio ma ha nye ma ye nye amen
amen Lo John 8:32 and you shall know the truth and the truth shall make you free. Lo anukwali one Yesu Kristo ba chongo. Lo lo no pe le wonke wange ye ne wa mana he ye alu wa mana he jo. Lo nyi me ne nyi ngami tu ebuye. Ke ka oli anukwali no anukwali o pe di kan o ma ngo Kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo. Ne ko ngo le kan pon lo ke o yi wa here lo. Pe mu konkon ba yomi. Ne kam mu konkon ba hion mi le ne ma chombo blo se chapi no ko ne ma choko ba ne ho direction ne peike peike ya ama poto eno ho kunu ama nikome wa he nikome no nu no pa no peike ke kra wala here yi wala here mbi yi wa here mi nge kristo mi pe lo ke ho kristo yi no won ne no ogba o he yi go twi no gba mpo no dingo nya ke ho kristo yaya mpe lo ju nengu emu o neke fo yaya miyongo yo leji anu kwali yo no liyo ne neke oba pe dalo niko oba pe dalo ke kristo jipu nge e anu nyami obe abusiyan lam ya nene jie tende yo wamana nge Roman chapter 8 verse 21 nyanu wakandili jongo nge dangu yo Romans 8:21 okay first of all, Romans 8:32. Pure Maya Romans 8:2. Logo you are Maya 21 on it. Law, Nyan Waya Romans 8:2 or quickly.
Hallelujah.
Amen.
Well, I'm in your Roman via me or you pan you. Who could a genuine? You have mammy to it. Okay? It's a wanga Christo me. Law here. Mamma me or ne ha wa wami on. Ha wa ye or wa he. Nayam kebino be one on he wami. Amen.
Amen. Romans 8:2. Okay. The law, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and of death. Law, beno kemla ku be wano hiwam. Ejaka Christu mukonkron ingewami. Lokeka Christu mukonkron ingewami. Leji anukwalione ulione. Ne leji ma chomu blo. Kune obape anukwafuone. The new law of life sets free. Mla ne mwa mukonkron chonwo. Lolo ne ma jemu. Kaje uha omye chwepe mi. Lene ma hane omape free. Omaje okwache me di. Abosyan te ma di. Yinto ya yam fin ku na matuke yamwo. Ke ohe inge kristo mi. Omana ni wa. Jande nyanu wa ye Romans 8:21.
Hallelujah.
Amen.
Wa munye Roma bia wo mi o yipa anyo. Igugu na ji nyumre nyo keka ki. Nyo abu ma munye tuye. Ege. Bekomba ne adebo ni chuo ma ye ahi.
Bekomba. Adebo ni chuo ma ye ahi.
Negbeno be he wa mina ye nge anu.
Negbeno be he wa mina ye nge anu.
Ne ake ma ubi mo me ma hisi nge he jo mimi.
Ne ake ma ubi mo ma hisi nge he jo mimi.
Ne ama u ahem inyam.
Ne ama u ahem inyam. Gama adebo ni ome ji imike mo. Se wakila mau adebo ni jiwa. Chona bingga chona. se nene mene ji ma obi meji nene mene agmo kristo ka akponloke ayuahere lo ani no ngam twebu yo ko ngo kristo ka okponloke ayuahere lo le ole ka ma obi ji o opewe ma o adebo ni hu ne jabio mi adebo ni mene amayi ahyo ji nene mene amawo kristo ka akponloke ayuahere lo loko ngo kristo ko okponloke ayuahere lo o mayi ohi eja ka le pe ne mahamu iwanam ne kristo no ne mahamu iwanam ne mafoni ne keche ke ba hio twim ne ba ngom ukepe no ne ke ejipo nga ya no nyami ko ne okupe lambi anyi no nga mitwe buye nga mrefia no ngo kristo kan polo ko iwa hele lo ko ngo kristo kan polo ko iwa hele lo le blonyange ke hon ne o mangu kristo kan polo ko iwa hele lo bene bene e majo keje jim amane hu no twepe mi eke the bondage of sin broken lo yesu kristo mo ne posin e calvary lene e ba jemu keje gbo klemi ke ni ne abusi anje meto yipa yin to ya anje meto ne ba jemu keje ne mune no no mo kristo o ye o he no ba pe ma obi lo keka onwe kristo lulu opewe ma obi o pio adebo ni mi se nene mi na ngo kristo na pio ma obi mi nyanu waye nuku nge 2 Corinthians chapter 3 verse 17
hallelujah
amen
mo wa mu nyunwe korinto bia o mi enyo ni o ye temi gba mi na ji nyuma ke pagu nyuwa mu mu yitu ege nyum che o ji mu mu yo ne ne hene nyumche mumionge o lejon heye minge amen
amen now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is there is liberty lo ni choka hene mo mum konkronge o pe heye minge lejon ne nu cho ji mum konkronne lo loko ji o mana heye mi ja ofoni ne ka che nu cho no ne eba hiomi ke ba nge otwimi le ne ba ngomu kepe eno ne imaje okeje jem ama ne hunka nya gbatwe pemi lo anyimi no nga mitwebuye ko nwe kristo ka okoloko iwa hire lo le obene ne ne iwa nam se ne ne me ne anwo kristo ka le ji akponlo ke aiwa hire lo menange ne 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 iwa nam apewe adebo ni hu se abape ma obi me mo wu ne bowo ke mo ne ebowokla kan adeboni se ehanu anu singe John chapter 1 verse 12 for kan ne me na mahe ebie no ye me ne ha me hiwa ke ape ma obu mi lo ko so no pe ma obi o le ogun kristo kan le ji opo lo ko iwa hele lo ne ne ma de o de ke nyesi o de ke nu cho yesu ina mosi kan o je o hepo ke chom no hani na ka moji mumu ne ne ke ba hiye mi mana hiye eno ejo ifoni ne ke cheo ke ba hiye twim bangom ke puno ne ma hisike hamu ne ko jipo ngo ya nu nyami okupe lambi ina mosi ka nu ye prayer na yesu bien amen ko ki sole sole mno le ne choka anwa obie ke wala obie o ba pe adebo ni ehe lo hejo o la solemku kono ko hewu ne solemne ayo kristo da singa nu kwalem no ke me aja se kepija abosam ba wo mu ekuhu le onwe ma pata lo hejo mi me ne nyenge mtwebu ne ye kemi sole twepe nyema nye sin fia ne nga ni kenye sole ma one jonye ne pia nye eye ke bwanye ne no fene ni mapete hiyo epe jom. Kiasi muno chimu ni manu wa hiku. Maune e jonye ne pienye ya Yesu Kristu maubi obye. Amen. Kunge la mabi wano kuwa mae mache wange kwanon. 0243-314-3-1-4-7-2-3. 0243-314-7-2-3. Maune jonye ne pienye ne yeke buanyi. Ne nani mobo. E anunyamyo ne banyino. Ngwem ne kpengenye ne engu jom ne pi jom ke hanye ye mau cheke bi ke mkonkon bien amen no.